Hei! Nå har du akkurat satt på podcasten min. Jeg heter Kaspara Slettmoen, og mine programmer fremover vil handle om alle disse tingene vi opplever I livet. Og hvordan det å leve dette livet da, med alle oppturer og nedturer. Og de fleste av oss trenger jo av og til noen råd og tips til hvordan forstå eller løse en situasjon. Og da henter jeg noen gjester her I studioet mitt som kan hjelpe meg litt på veien. Med blant annet spørsmål fra dere. Hei alle sammen. Temaet vi skal snakke om I dag, det handler om noe som de fleste av oss I en eller annen grad tenker, dette skulle jeg gjort, og mange aktive, både som utøvere, eller for å opprettholde god helse, eller med store ambisjoner, og så har du de som aktive støttemedlemmer. Og så har du de som kjører forbi og tenker, burde kanskje tatt meg en tur dit. I denne episoden skal vi snakke om trening. Gjesten min I dag Hege Juel Lindegård. Hjertelig velkommen hit.
Tusen takk.
Trening jo et tema du kan mye om. Kan du fortelle litt om deg selv og hva du jobber med?
Det kan jeg gjøre. Hege heter jeg da, og så jeg nå blitt 55 år.
Gratulerer.
Jo, takk for det. Alternativet mye dårligere, så det jo helt greit. Jeg har to voksne barn. Egentlig så jeg Østfolding. Ja. Indre Østfold, Askim. Ah. Men så gifta jeg meg for andre gang, og da havna jeg her I Sandefjord.
Velkommen hit. Jo,
og jeg jo personlig trener. Jeg må jo si at jeg hele livet har holdt på med trening. Jeg begynte jo med dans I sin tid og var instruktør. Altså den gang det var A-kurs og trener 1-kurs, alle disse tingene her. Så jeg begynner jo å bli godt voksen.
Du, det her... Hva det?
Ja, hva det? Jeg vet nesten ikke selv. Men det var det man tok den gangen. Ja. Altså, da snakker vi jo kanskje ja, 35 år siden. Ja. Hvis man skulle da være trener for fotballag, eller sånn som for meg da, som var turntrener, så måtte vi ha en liten form for kurs da. Og da var det A-kurs og trener 1-kurs som liksom var det beste da.
Akkurat, ja.
Men så jeg holdt jo alltid på med det, var jo aerobikinstruktør og syntes jo at dette var veldig gøy, men det var ikke det det falt på da jeg skulle ta meg en utdannelse og begynne å jobbe. For da var det mer en kreativ siden av meg, så jeg jobbet faktisk I mange år I TV- og filmbransjen som sminkør.
Nei, så spennende.
Så ja, det var en spennende tid. Men da jeg ble skilt fra mann nummer 1, og det skjedde mye I livet mitt, så følte jeg at jeg hadde lyst på noe nytt. Og så følte jeg at jeg ble... Det var så mange som spurte om når jeg hadde treningspartier og sånn, spurte de, altså, ja, jeg har så vondt her, og kan du hjelpe meg med det? Altså, jeg følte at jeg kunne svare, men jeg hadde lyst til å formalisere det litt. Da.
Ja.
Og det her var jo, ja det var vel I 2006, da var det egentlig bare idrettshøyskolen som hadde utdannelse for, som personlig trener da.
Ja, ikke sant.
Den gangen så het det Fitness Basic. Så jeg tok en utdannelse der, og så begynte jeg da å jobbe. Jeg pendlet mellom Østfold og Vestfold I 7 år faktisk.
Å himmel!
Så jeg sa jeg hadde barn da I Østfold, og så hadde jeg mann her I Vestfold.
Ikke sant? Ja.
Så da ble det jo mye farting, men da var det så greit med denne personlige trenerjobben, fordi at jeg jobbet på Spenst her I Sandefjord, og så jobbet jeg på Spenst I Askim.
Ja. Og det jo sånn litt variable arbeidstider, så litt fleksi.
Det det. Ja. Så det være litt kreativ og litt løsningsorientert, så gikk jo det. Nå jeg på Evo. Her I Sandefjord.
Ja.
Og I tillegg så tok jeg jo en utdannelse som ernæringsfysiolog, så jeg jobber jo veldig mye med de som ønsker en, ja, det en sånn klisjé det her med livsstilsendring, men allikevel, jeg jobber mye med de menneskene som ønsker en endring.
For hva egentlig en ernæringsfysiolog?
Du kan si at for det første så den titelen ernæringsfysiolog egentlig så skal man ikke kalle seg det. Det er blitt en litt sånn splid med disse titlene, fordi det en beskyttet titel som heter klinisk ernæringsfysiolog, og det kun de som har lov å kalle seg det.
Er det en sånn tilleggsutdannelse, eller er det, hvordan blir man, hva er utdanningsløpet for å bli ernæringsfysiolog?
Ja, altså en klinisk ernæringsfysiolog, det er 5 år på universitetet. Og det er såpass, er et utdanningsløp. Mm. Mens det jeg har er jo en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. Men det er jo litt mer kjent for folk, altså hvis du, når man kaller seg ernæringsfysiolog. Samtidig har jeg litt problem med at jeg skal kalle meg en kostveileder, for det kan jo også en som har en helgekurs.
Ja, det var det jeg skulle si.
Ikke for å snakke ned på det, men det er klart det er litt forskjell med en 3-årsutdannelse. Mm. Så det, jeg jobber også med, i et firma som heter Min Mat Norge. Vi holder det her i Sandefjord,
okay.
På helseparken.
Ja.
Og der hjelper vi veldig mange, enten det er allergier, barn, matvareintoleranser, men også det jeg jobber med, diabetes 2, hjertekarsykdommer, endring da, livsstilsendring.
Ja, ikke sant? Og det er ikke for hvem som helst livsstilsendring.
Ja.
For det krever jo en hel masse av seg selv og vilje. Og vi skal komme litt tilbake til det her. For når det kommer til vilje, så tenker jeg liksom, for mange så kan det, liksom det her å komme i gang med trening bestå av liksom den der høye dørstokken. Og ikke minst liksom det, den der frykten for hva man møter på et treningssenter. Og jeg har jo erfart at mange tenker at vi er redde for å gå på treningssenter. Da andre kanskje ser rart på oss, eller at vi skal drite oss ut, eller at vi skal gjøre øvelsene feil så vi skader oss. Så hva tenker du om det her, og er dette sånne spørsmål du får?
Ja, det er helt riktig det du sier. For det er faktisk det, det er kanskje ikke alle som sier det, men jeg vet jo, man blir jo litt menneskekjenner etter hvert. Så du ser jo godt på disse som starter helt fra scratch. Og det jeg pleier å si, som også er helt riktig, det er at det her inne på treningssenteret, så har alle mer enn nok med seg selv. Altså på godt og vondt. Fordi du ser jo folk går med propper i øra. Vi prøver jo å hilse på dem. Det nytter ikke. Vi hører jo ingenting. Og skulle noe ramle i hodet på dem, så hadde de ikke fått det med seg. Ikke sant? Så, og det tror jeg også veldig mange av de som, disse nye, da, de innser det etter hvert. Fordi at det er klart, du føler, åf nei, det apparatet der, da vil alle se rart, men hvis jeg ikke klarer det. Men så merker du at det skjer noe med dem, at de faktisk begynner å slappe av litt. Så det å få litt hjelp av oss da, som personlige trenere, til å faktisk kjenne på den tryggheten. For det er ikke gitt at alle forstår hvordan man skal legge på mer vekt på et apparat, for eksempel.
Nei.
Når vi ikke har gjort det før, så...
Nei, og så er det jo, hvis jeg kommer tilbake til litt med treningsteknikker og sånne ting, men jeg tenker, finnes det noen råd for å overvinne den skrekken, og nå tenker jeg på liksom de som ikke har vært innenfor døra, og som ser for seg at når jeg kommer inn på treningssenteret, så er det bare sånne veltrente Kardashian-damer der, og sånne skikkelig bromlebasser av noen gutter. Og så kommer jeg inn da med magen min som mann, og litt trøffelig. Hva kan rådet være da?
Altså, jeg råder jo alltid de nye til å ta kontakt med en personlig trener for å få hjelp. Og da må jeg jo, nesten fortelle den lille historien der, fordi da jeg tok utdannelse som personlig trener, da var vel datteren min sånn 13-14 år. Og du nevner dette her med Kardashians, ikke sant? Så sier hun til meg at mamma, før så har jeg alltid syntes at personlig trener, det er så glamorøst. Men nå er det ikke det lenger, mamma, når du har blitt det. Og poenget er jo det at vi som også jobber der er jo vanlige mennesker. Altså, du møter mange forskjellige personlige trenere. Jeg er godt voksen, ikke sant? Helt normal. Og da tror jeg at mange også vil føle at føler seg beroliget, da.
Det er jo sånn, liksom da man først det her å komme seg på treningssenteret. Men det er tidsklemma. Jeg tror jo det at det er mange som sliter med den, eller om vi bruker den som unnskyldning. Hva tenker du, er det en dårlig unnskyldning, eller er det sånn at vi har for mye å gjøre, og vi ikke greier å finne?
Ja, jeg må jo si, altså jeg kan jo bare se på meg selv. Det jo mange ting jeg kan tenke, nei, det har jeg ikke tid til. Og så begynner jeg å regne sammen kanskje alle de gangene jeg satt og så på en serie, eller, ikke sant? Eller hvor mye tid bruker man ikke på telefon? Altså, hvis man begynner å regne sammen det, så det ikke tiden det går på. Men det klart, det en... Det en grei unnskyldning, det. Fordi at det der å faktisk måtte være så... Altså, du må være så målbevisst. Og det ikke alltid ting blir sånn som vi tenker.
Nei.
Pakker du treningsbaggen, har den i bilen, så kan det hende at du har et sykt barn som du må hente i barnehagen, og så gikk det i vasken. Men det alltid mulig å gjøre noe.
Det skal vi også komme tilbake til. Ja. Det her kan det være lurt å sjekke ut de forskjellige sentrene før man etablerer et medlemskap. For du snakker om dette her med at det lurt å ta kontakt med personlig trener og sånn.
Ja. Nå det jo sånn som vi har det da. På Evo så har jo vi, eller kunder, mulighet til å ha en gratis prøvemonte. Og det vil jeg absolutt anbefale.
Det jo fantastisk.
Ja, ja. Og det har jo også noe med... ikke bare fasilitet, men det å kjenne litt på energien, altså trives jeg her, det ok, ikke sant? Bare sånne ting som musikk, musikk, lydnivå på musikken,
ja, faktisk,
garderobefasiliteter, altså det mye som spiller inn, som kanskje ikke vi tenker på, men som faktisk har noe å si for den mentale biten av det.
Noen har jo, eller så, jeg har hørt at noen har sagt, det så trangt på enkelte steder, så man føler seg liksom så, mens så har de kanskje valgt et annet senter, som det litt mer størrelse på, men der har jo dere i Evo en fordel da, for dere har jo flere senter med, ja.
Absolutt. Her i Sandefjord har vi jo to senter, og der hvor jeg på øst, nede på Heinasletta, så det jo veldig romslig. Men det også litt rart da, man skal ikke trekke inn denne pandemien i enhver sammenheng, men allikevel, da var vi nødt for å ha 2 meter mellom kondisjonsapparatene, så vi fjernet annethvert kondisjonsapparat.
Ja.
Og nå får vi tilbakemeldinger for at kondisjonsapparatene står for tett.
Ja.
For nå de tilbake igjen til normalen.
Ikke sant?
Så det har jo skjedd noe med oss mennesker også i den perioden der, som gjør at vi kanskje synes det litt ubehagelig nå enda at vi kommer for tett.
Hva tenker du om det?
Jeg synes jo egentlig det litt trist.
Ja.
Jeg synes det. Jeg forstår jo at mange kan være engstelige sånn, i forhold til smitt og sånn, men når det sagt, vi har jo ikke hatt noe problem med det. Og ja, jeg håper at de fleste kommer tilbake igjen til det normale da.
For jeg tenker sånn, når du ikke har trent noe særlig, og man liksom i denne, jeg fortsatt i denne her fasen hvor man liksom lurer på, skal man begynne å trene eller ikke? Men jeg tenker, det lurt å trene sammen med noen? Altså, eller vil liksom treningsøktene bli mer preget av det sosiale, altså det å prate sammen, enn selve fokuset på trening? Hvilke erfaringer har du med det?
Ja, det begge deler egentlig. For det jeg ser vi har jo noen, la oss si venindegjenger på en 2-3 stykker, som sier at det veldig ok å ha noen å trene med, for hvis jeg ikke orker en dag, så drar den andre meg ut, ikke sant? Men så har du det andre aspektet, at det kan bli litt for sosialt, men det synes jeg at jeg ser mer når det kommer til yngre mennesker, altså ungdom, som kanskje flokker seg sammen og skal vise seg litt og løfte tyngst. Så jeg har et inntrykk av at de som en gjeng eller to kamerater som går og trener, at de gjør hver sine ting når de kommer på senteret, men at jeg tror målet at de drar hverandre.
Ikke sant? Ja. Og så det, så hvis jeg for eksempel ikke hadde trent før, hadde hatt en venninne eller en kamerat som trente på Evo, kunne han kanskje vært en sånn ressursperson for meg, da, eller motivator for meg til å få meg med inn på senteret, sånn i første omgang.
Absolutt.
For eksempel. Men hvis man skal engasjere en personlig trener, hva gjør en personlig trener for klienten, kunden?
Ja, ja, kunde bruker jeg. Jeg har jo et sånt motto, hadde jeg nær sagt, og det går på det at vi må møte mennesker der mennesker er. Og det sier egentlig alt for meg. For når det kommer da en person inn, så har man jo helt forskjellige målsetninger og ting. For meg så går trening på det med helse, altså god helse. Det kan være at det fru Andersen på 80 som endelig klarer å gå og hente posten sin selv, ikke sant? Bare ved å gjøre enkle ting. Så det her, når de møter oss, så må vi kartlegge, ikke sant? Og da er det jo også veldig viktig å avklare forventningene ja. Som den kunden har. Og der, det lærte jeg den harde vei, for å si det sånn.
Okay.
Som personlig trener, det kan jeg godt fortelle. Ja. Jeg hadde ikke vært, jeg tror jeg var kanskje en uke fersk med eksamen, og fikk min første kunde. Og hun var veldig motivert, ifølge henne.
Ja.
Og jeg spurte jo da, ja, hvordan liker du ikke sant, å bli presset litt? Og, jo, hun likte det veldig godt.
Ja.
Så bra. Så kjørte vi på første timen, og hun sa ikke så mye, men hun gjorde jo det bare noe. Jeg så hun ble sliten og sånn. Og så kom jeg hjem, og så fikk jeg en melding. At ja. Hun mistet all motivasjon etter den timen.
Nei, og nei, og nei, og nei.
Jeg kan jo le av den nå, men det var, som jeg sier, det var å lære den harde vei. Fordi, hva var det jeg ikke hadde gjort der? Jo, altså, jeg hørte på henne at hun likte å bli presset, men hva legger hun i det å bli presset?
Ja, ikke sant? Ja.
Hva legger jeg i det?
Ja.
Og det lærte jeg så mye av. Mm. Heldigvis da, at det skjedde så brått.
Når man utdanner seg som PT, ja, det jo variabel utdanningsløp. Ja. Hva tenker du om det?
Ja. Jo, det helt riktig det du sier der. Selv om det skal jo være det samme antall timer. Men så har du jo litt, det jo ikke til å skjule det at man har jo utdanninger som går i Bali og i Spania, og så at det kan bli en eneste stor heidundrandes fest, ikke sant? Og da, sånn som for mitt eget vedkommende da, så var jo jeg godt voksen. Jeg hadde holdt på med trening for meg selv, ja, men også det å trene andre.
Mm.
Sånn at for meg så var det mer å få det papiret på det. Og så er det klart du lærer masse når du begynner å jobbe. Mm. Men jeg tror at det har vært en litt, hva skal jeg si, en litt sånn trend på at unge mennesker, og nå skal ikke jeg dra alle over en kam, altså, på
Nei,
noen som helst måte, men at noen er glad i å trene selv.
Mm.
Det, å, jeg elsker å trene, og jeg elsker å bygge muskler, mm. så jeg tar den utdannelsen.
Mm.
Og det er klart at når du da får Gunda på 60,
mm.
som skal komme og få hjelp, så er ikke sikkert det passer i helt
tatt. Nei, jeg ser for meg den. Hva koster det her da? Enkeltimer og pakketimer?
Ja. Det her, sånn som vi har det på Evo, så baserer prisene seg på nivåer, og da går det på nivået vi personlige trenerne har, og det vil si antall gjennomførte timer.
Ok, ja.
Jeg har en, ja, minst 5000 gjennomførte PT-timer bak meg,
mm.
og da er jeg på nivå 4.
Så det er sånn det foregår, altså?
Ja.
Ok, greit. Så derfor så er det variable priser på, ja.
Ja. Og da kan du si at en time ligger på rundt, jeg tror kanskje sånn 770 kroner, og så blir det selvfølgelig rimeligere jo flere klipp du kjøper.
Mm.
Og en time, det selger vi jo ikke. Mm. Altså, med mindre det helt spesielle forhold for... De fleste har jo et mål om noe,
mm.
og da er det viktig å lytte til det der med altså, hva vi anbefaler.
Mm.
Og da må jeg jo si noe som, jeg tenker jo sånn at hvis, når vi bor i et hus, og så har vi et problem, ikke sant? Det lekker fra kjøkkenkrana, eller lyset blinker i gangen, så ringer vi en fagperson.
Mm.
Men når det kommer til trening, der har alle peiling,
mm.
ikke sant?
Tror du i hvert fall.
Ja, ja. Ikke sant? Alle har en sånn, sitter med en sånn kunnskap, tror de da, som mm. du sier. For jeg tenker at den prisen, så er det mange som tenker, ja, men så dyrt. Ja, men du må jo se, altså dyrt i forhold til hva?
Mm.
hva er det du får her? Ikke sant? Du får jo ekspertisen.
For det har jeg, jeg tenker sånn, jeg har jo hatt noen timer på treningsstudio selv, og jeg har jo sett sånne variable treningsstiler, og til tider så mistenker jeg jo kanskje at noen er inspirert av videoer da, på sosiale medier, og der det kanskje er lagt vekt på andre ting enn selve teknikken. Som for eksempel, det her som man ser bra ut, eller det her med å løfte tyngre, hva man greier, og så man skal virke sterkere enn man realiteten er. Så jeg tenker, bruker man disse videoene for å spare noen penger på en personlig trener, men effekten?
Ja, du sier det der. Og vi ser det jo veldig godt, vi som er personlige trenere, når det plutselig begynner å bli veldig mye rigging, for å si det sånn. Så kjenner jo vi igjen at ok, nå er det noen som har vært ikke sant, på YouTube og hentet de beste rumpeøvelsene. Og så tenker jeg, hvorfor gjøre det så vanskelig?
Been there! Men skader da?
Ja, og det er jo der vi, altså fordelen med å bruke en fagperson. Ja. For det er klart, når man begynner å trene, og man vet jo det, alle som har satt seg et mål om at, og særlig det skjer jo rundt 1. januar, nå skal jeg begynne å trene, nå skal jeg ta tak i denne kroppen som har ligget i brakk i mange år, ikke sant? Ja, ja. Jeg skal begynne hver dag, og der er den første feilen. Fordi at fra å gå med en utrent kropp, til å begynne å presse den kroppen hver dag, så sier det seg selv at her kommer det til å skje, altså gå på en smell.
Ja.
Og da, det som skjer da, er jo at de fleste mister motivasjonen, for at man blir jo tilbakesatt, ikke sant? Og også når det kommer til sånne ting som du sier med å hente ut videoer på YouTube, eller hvor det måtte være, de vet jo ikke at du er deg, eller ditt utgangspunkt. Så ja, det er en sjanse å ta.
Ja. Men jeg tenker sånn i forhold til å spare penger også, for mange unge har kanskje ikke det største budsjettet, så tenker de bare, ok, greit, jeg følger litt denne treningsbloggen her, og så ser vi hvordan det går. Men man kan skade seg ganske alvorlig. Det heter så mye som rhabdomyolose.
Ja, rhabdomyolose, ja. Det er jo noe man har sett en oppblomstring av, rett og slett etter at disse crossfit-senterne blomstret opp.
Ja.
Og grunnen til det er, for det som skjer da, det er jo at du overbelaster muskelen så mye, altså i styrketrening, så overbelaster du jo muskelen din slik at den går i filler, for å si det rett ut. Og da er jo da prinsippet at den, når den bygger seg opp igjen, så blir den sterkere. Men det som skjer med disse øvelsene du gjentar og gjentar, men du er ikke sterk nok, så kan det brytes ned så mye muskelfibre at dette da fører til en tilstand i kroppen hvor altså det brytes ned protein, det skal skilles ut gjennom urinen via nyrene. Og det kan bli en alvorlig tilstand.
Ja.
Og det vil jeg gå så langt som å si at det er mye på grunn av at det var en sånn trend med disse crossfit-sentrene, at mange av de som drev der ikke hadde kunnskapen nok til å veilede slik at folk fikk tilpasset trening ut fra seg. Da.
Ja, for det er jo viktig, denne individuelle treningen.
Det det.
Ja, for jeg tenker, for det er jo trening, man snakker om, det er jo snakk om trening av positive effekter og alt dette positive, men det er jo også noen haker og noen ting som er litt viktig å ta tak i. Og det er jo som du sier, det her å bruke en fagperson til å veilede seg og for å få tilpasset treninger som passer til en selv, ikke sant? Jeg har lyst til å ta opp noe annet for unge gutter, ja, ikke sant? Og trening. Det har jo skjedd en endring her, eller?
Veldig, det har det. Og igjen da, så må jo jeg dra opp dette her som nå har skjedd etter at vi stengte ned for 2 år siden. Særlig så har jo vi sett det i kostholdssammenheng da, at det er utrolig mye spiseforstyrrelser blant unge. Og også gutter, ikke sant? Og vi trenger jo ofte at det er en sånn jentegreie, men det er det ikke.
Men hva kommer det av?
Altså, det jeg tror er jo at da ting stengte ned, og de kanskje har fritidsaktiviteter, treningssenter, disse tingene som de deltar på, da det ble stengt, så får de et anstrengt forhold til mat, fordi de føler at de kan vel ikke spise så mye, fordi at de får ikke trent.
Nettopp.
Det er i hvert fall det vi får tilbakemelding på veldig ofte. Og vi har jo også sett tilfeller hvor unge gutter har tretthetsbrudd i beina, og det jo et tegn på at det overbelastning og ofte lite næring. Ja. Ikke sant? Mm.
For det er en balanse. Mm. Ja. Mm. Men i forhold til, eller hva gjør dere med det?
Nei, altså det klart, vi ønsker ikke, hvis dette har gått for langt, så jo dette her en, da må de ha god psykologhjelp. Altså. Så vi tar ikke akkurat i de tingene. Men det klart i den grad, altså de forstår det selv, og vi setter opp matplaner for dem som de skal følge og følger opp, og det har vi jo sett har gått bra. Men det mer alvorlig grad, så er ikke det oss.
Nei, så, nei ikke nei. Sant. Mm. Det høres jo, ja, det bekymringsfullt, tenker jeg da. Ja. Mm. Og bare det ikke en trend som vil fortsette, ja, ja ikke sant? Mm. Men den andre siden av det, i forhold til skader og sånn, og mengdetreningen til, kan jeg si, gutter, kanskje blir veldig stigmatisert nå, men jeg tenker, gutta snakker vi ikke så mye om, vi snakker så mye om jentene til vanlig, men gutta liksom, ja.
Ja, det helt riktig, og vi ser jo det. Og det klart, det har jo alltid vært en sånn trend blant gutter at man skal løfte tyngst, ikke sant? Man skal ta mest i benken. Og det litt sånn, det skjærer litt i hjertet når man ser disse guttegjengene som står nede på Evo, hvor det jo store variasjoner i den alderen. Mm. Altså noen begynner jo ikke å vokse ordentlig før de kanskje i andre gym, ikke sant? Nei.
Og så har de satt seg sånne skyhøye idealer antageligvis. Ja.
Og så har de da kamerater som yngre, som ferdig utvokst, og som selvfølgelig da sterkere. Mm. Og det klart at vi prøver å forklare de det at det ikke, altså, du blir ikke sterkere av å prøve å makse hver gang.
Nei,
ikke sant?
Ikke sant.
Men,
kan det bli liksom litt sånn flaut, eller? Hvis man ikke liksom løfter like tungt som kompisen, har det mye med liksom den her statusen? Og,
Det tror jeg. Mm. Og sånn tror jeg det alltid har vært. Ja. Men det vi også ser en endring på jo at det her med sosiale medier, legge ut på Instagram, det å drive og ta bilder av seg selv. For oss så jo speilet på treningssenteret et verktøy for å se om du gjør ting riktig.
Ja.
For veldig mange unge mennesker så det mer for å se om det har skjedd noe eller om de tar seg best mulig ut.
Og der kan vi også gå litt høyere opp i alder.
Jeg tror det
er gangs for de fleste.
Det helt riktig.
Ja. Nei, altså, grunnen til at vi snakker litt om det jo fordi at jeg har jo sett, det ble jo 16-års aldersgrense på treningene. Mm. Jeg så jo veldig mange unge gutter spesielt da. Og disse guttegjengene som kom inn, og de løfta forferdelig tungt, og de løfta feil, og jeg tenkte, åh, gode meg, de kommer til å skade seg så fælt. Mm. Yeah. Men jeg tenker, har dere en rolle i treningssenteret når dere på jobb? Veileder dere når dere ser at dette her ikke bra? Mm. Eller må man betale for det?
Nei, altså det har jo vi alltid hatt som politikk, at i den grad vi ikke har timer selv da, så går vi rundt og retter.
Ja, det er bra.
Og sier ifra. Mm. Og veldig mange takknemlige for det, særlig når du kommer til eldre mennesker for eksempel. Og så har du noen som ikke er så takknemlige. Hvis jeg går bort til en voksen mann og forteller han hvordan han skal gjøre markløft, kanskje ikke så ok. Men når det kommer til de unge da, i og med at det jo de som kanskje trenger den meste veiledningen, så tror jeg det at de hører på oss.
Ja.
Jeg tror det.
Mm. Man jo litt der å hjelpe hverandre. Mm. Jeg ser jo det at skjer det et eller annet eller noe, så kommer det gjerne noen til unnsetning da. Jeg har jo gjerne sett sånn benkpress, og det ligger en der og bare liksom oversnitter rød i fjeset, og du ser at dette her går ikke bra, så det en eller annen som kommer til unnsetning. Det bra da.
Det sånn.
Men hvis man skal bruke disse treningsvideoene, eller blogger, har du noen tips til hvor man finner liksom sånne fornuftige treningsvideoer, tenker jeg?
Ja. Ofte så har jeg anbefalt de som opptatt av styrketrening å gå inn på Eirik Sandvik sin side, altså styrkecoach. Fordi altså jeg synes han har veldig mye, for det første har han veldig mye kunnskap, kompetanse. Men han snakker veldig mye om dette her med skadeforebygging.
Ja.
Og det er klart at det som du nevner da, med å gå inn på YouTube, hvor du finner det jo veldig mye både fint og flott og, som foregår der. Men det ikke noe som tar for seg det å bygge opp fra bunnen av. Nei.
Men det nok det de fleste tenker, vil jeg tro, da, uten at jeg skal komme påstander sånn på veien av det. Men jeg skal legge til en link til han over podcasten. Nå har vi snakket litt sånn om fysikken. Skal litt tilbake igjen til deg etterpå, men trening er jo bra for den psykiske helsa også, påstanden. Og nå, etter 2 år med pandemi, så har vi jo liksom blitt godt kjent med at mange sliter psykisk. Jeg var inne på forskning.no, og der har de noen artikler hvor det pekes på, en del studier at trening motvirker depresjon, selv om studien ikke er ensidig. Men kan vi liksom påstå at trening har en positiv effekt på psyken?
Ja, og det de har sett da, som de mener kan være årsaken, det er at ved depresjon så synker blant annet nivåene av dopamin og serotonin, altså disse sentrale stoffene. Og ved trening så øker disse stoffene. Og så har man jo sett at sånn som dopamin, det har på en måte samme effekt som opiater, altså som morfin, hva jeg skulle ha frem til. Og det har jo en smertestillende effekt, så man kaller jo trening for kroppens altså at det er på en måte en måte å få kroppen til å slappe av på, og at dopaminet er kroppens eget smertestillende. Og så er det jo da, som du viser til, ikke sant, denne forskningen, fordi jeg har jo møtt mennesker opp igjennom som har store psykiske problemer, og har fortalt meg at jeg går heller hit og trener enn å ta en beroligende eller en angstdempende. Og det har vært mennesker som andre kanskje sånn utenifra har sett på som treningsgale, ikke sant? Du ser et menneske som løper og løper, og som er på treningssenteret 2 ganger om dagen. Men for dem så er det medisin.
God terapi.
Ja, rett og slett. Og så sier man det at har man en alvorlig depresjon, sånn, så hjelper det jo ikke kun med trening. Men at trening hjelper, det er det ingen tvil om.
Og det gjør jo, om man er deprimert eller ikke, altså har man en dårlig dag, stress for eksempel, altså personlig må jeg si at jeg kan være kjempestresset, og så går jeg på trening, og så har jeg liksom bare, når jeg kommer tilbake igjen, så er hodet på en måte litt mer på plass da. Jeg har fått ut det stresset i kroppen.
Det er også helt riktig, fordi at når vi stresser, og det, særlig det indre stresset, ikke sant, så har vi så mye adrenalin blant annet i kroppen, og det er klart at det må vi få brukt opp. Og jo mer vi har av det, jo mer kan vi jo kjenne at vi har vondt i steder, og vi blir irritable. Og ved da å ta seg helt ut, så kjenner man jo at man får mye mer ro i kroppen.
Absolutt. Og det er bra, for jeg tenker sånn stress, det er liksom folkesjukdommen, altså.
Ja.
Vi er råflinke på stressa, og det, vi har alt for mange baller i lufta, og for store krav til oss selv. Det er påstanden igjen, da, men det er jo litt sånn hva man hører rundt forbi. Og man vet liksom ikke helt hvilken ende man, eller hvor man skal starte, hvor det skal ende. Så nå har jeg jo noen spørsmål her.
Ja.
For jeg har jo vært litt rundt og spurt da. Og så da har det vært, kan man gå ned i vekt samtidig som man bygger muskler?
Ja, det har jo vært sånn tidligere, så hørte man jo at nei, det er ikke mulig. Det har vært sagt mye forskjellig der. Men vi har forskning som viser at det er mulig, men det kommer helt an på, ikke sant? For det første så må du ha et skikkelig godt styrkeprogram. Og du må ha fokus på å trene de store muskelgruppene.
Altså, hva er det?
Ja, ikke sant? Det er lår, det er ryggmuskelen vår, rumpemuskelen, bryst. Og grunnen til det er jo fordi at disse krever jo mer energi.
Ja.
Men så har det også vært forskning som viser det at ved å gå ned for raskt i vekt, da så man ikke at det var så lett å få mer muskelmasse.
Nei, for på den ene siden så trenger jo kroppen næringen, eller musklene trenger jo næringen da, ikke sant? Til å bygge muskler, men da, går du på bekostning av.
Ja, og det helt riktig. Ja. For det jo litt sånn, når det kommer unge gutter til meg og sier at jeg ønsker å bygge muskler, så ser jo de for seg at de skal bli store, og ikke sant, alle de her vrangforestillingene som vi har. Og det jeg sier til deg, da må du gå hjem og spise. Fordi at du trenger energi, og det gjør du uansett. Kroppen er i vekst, ikke sant?
Hva sier du da, da?
Ja, nei, det jo, det vanskelig å si. Å spise mer, ikke sant? For det klart det skal uhorvelige mengder til. Men nå snakker når det som du tar opp nå, da kan du jo si at det en person som ønsker å gå ned i vekt, ikke sant? Og som ønsker kanskje å endre litt sammensetningen. Sånn at det ønskelige jo da å gå ned kroppsfettet, men ikke musklene.
Og det ikke en quick fix.
Nei, det ikke det.
Heller ikke for oss damer med den der berømte bilringen rundt der. For det jo et spørsmål. Finns det en quick fix for å få bort bukfettet? Alle damene i Norge spør.
Ja, og det en ting som i hvert fall ikke hjelper, og det å ta sit-ups.
Ja, for det har man jo hørt da.
Ja. Og det håper jeg at alle kan merke seg, ikke sant? Fordi hvis du sitter og jobber og tar sit-ups, så jobber du jo med musklene i magen, men det tar jo ikke vekk fettet.
Nei.
Altså, når du bruker energi på å trene, så vet jo ikke kroppen hvor han skal hente denne energien fra. Derfor så sier jo vi at konsentrer deg om å kjøre de store muskelgruppene, for da bruker du mer energi. Men det ser ikke ut at det går inn, altså.
Jeg tror kanskje fokuset for mange sånn, jeg skal bare bli kvitt det der bukfettet, så kan det være samme med resten, men bare kjolen sitter.
Og da, når det sagt, så det jo altså, akkurat det fettet der, og det kjenner vi jo på alle som kommer til en viss alder, og det forbindes jo også ofte med når man kommer i en overgangsalder, så blir jo det bare verre, og det har med det hormonelle å gjøre, ikke sant? Dessverre.
Så da det egentlig bare å kjøpe kjoler som litt mer romslige. Jeg vet, i hvert fall personlig, jeg bare kjøpte meg en kjole som var veldig fin, og jeg følte liksom at jeg hadde kledd på et trekspill. Det finnes alternativer der ute. Nå har jeg også lært, etter jeg hadde en seksolog, at man skal like seg selv for den man er.
Ikke sant.
Jeg gjør et forsøk. Vi snakket jo litt, eller du nevnte jo i sted at det etter januarmåneden, liksom, for det jo juletida og ferie, og det sånn, alltid så det stappings på treningssenterne i januar. Da skal alle ha bort julematen. Men jeg på dietter, da, og jeg googlet dietter, og jeg fant altså 479 000 treff. Altså, det så mange å velge mellom, og man går seg jo bare vill. Og jeg har bare lyst til å nevne noen av disse diettene, som kanskje noen av dere har kjent med. Det Middelhavsdietten, Dash-dietten, fleksitarianer, og Weight Watcher, og Mayo Mind, TLC, mengde, den norske dietten, Ornish, og lavkarbo, keto. Hallo! Liksom, hva skal man velge?
Jeg har til og med hørt om Gandhi-dietten.
Oi! Ja, den jeg spent på.
Og ikke spise i hele tatt.
Oi!
Men altså, først så tenker jeg, fordi når vi hører ordet diett, så tenker vi vektnedgang. Ikke sant? Eller det gjør alle.
Altså, det litt sånn at diett så går bare, man får sånn motsetningsfølelse med en gang.
Og du kan si at en diett, det jo egentlig bare en annen måte å spise på.
Vi er tilbake på livsstilsendringen.
Ja, og vi setter jo opp en diett for en som for eksempel må holde seg unna laktose. Det også en diett. Men det klart, de fleste tenker på dette med vektreduksjon. Og jeg egentlig veldig motstander av at man skal tenke på ting som en kur. For det jo det vi gjør.
Ja.
Og igjen så overrasker det meg stadig at vi ikke skjønner dette her, fordi at det jo en grunn til at vi har endt opp da med disse kiloene for mye, hvis det det jeg snakker om, som det stort sett etter jul.
Guilty.
Og da, alle er vi det. Og det klart at, så går vi på denne dieten da, som du sier. Og så kommer vi dit vi ønsker. Men så går vi tilbake igjen til det kostholdet som gjorde at vi endte opp der før dieten.
Ja. Og det vaner kanskje, eller?
Ja. Altså, det bästa hade ju varit att man fant sin måte att spise på. Alltså en måte som du trives godt med din kropp, enten det et karbohydratreduserat kosthold eller det noe annet. For den der jojo-slanking og sånt, det ikke bra for stoffskiftet vårt heller.
Nei. Nei. Men, det, men det må jo være en del vranglære også, kanskje, fordi jeg hører jo om de som går på epledieten. Altså, jeg tenker bare spise bare epler og drikke vann, så tenker jeg over en periode, hallo, den bra for kroppen?
Nei, og det Nei, det jo litt, altså, da nærmer vi oss jo litt Gandhi-dieten her, altså. Jeg er enig I det. Og med hvilken hensikt? Fordi at det klart, hvis du bare drikker vann, så vil du jo gå ned I vekt. Mm. Men du har vel ikke tenkt å gjøre det resten av livet, ikke sant?
Nei, nei, det blir jo, kan jo bli litt, litt snaut.
og det jo en jungel.
Ja.
Hvis jeg skulle, altså, jeg har jo mine favoritter, og som jeg også synes ok måter å leve etter. Men det vi må ta utgangspunkt I når vi har mennesker som ønsker hjelp til det, det jo hva de faktisk kan leve med, og hva de kan leve uten, som jeg alltid sier.
For det jeg tenker jo, man kan sette seg sånne høye mål, da. At jeg skal gå ned så mange kilo, så som du sa I sted, og så det bare sånn, det blir den kuren da, igjen. Mm. Og så når man har gått ned disse kiloene, bare, yeah, 7 kilo ned, det fantastisk. Nå det bare å kjøpe seg en sjokoladeplate igjen og kose seg.
Ja.
Og så man liksom, alt dette sukkeret som Altså, det jo overflod av sukker. Vi får jo I oss nok sukker selv om vi kutter ut sukkeret, for å si sånn.
Ja, helt klart. Og når du sier sukker, da, så tenker jo de fleste tenker jo dette hvite sukkeret, ikke sant, som vi strør på nå, eller som I sukkertøy og godterier. Ikke sant? Men som du sier, så det jo sukker I det meste.
Mm.
Og det sukkeret som... altså, det jo det skjulte sukkeret. Hvis man bare snur når man skal kjøpe noe på butikken, ikke sant? Og ser på innholdsfortegnelsen der, og du ser at det står sukker, så tenker du, ja, men I all verden det sukker I det her?
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Så vi får jo I oss uten å ville det også. Ja.
Men honning da, som et alternativ?
Ja.
Berit Nordstrand jo sverger jo veldig til dette da.
Ja, og der må jeg må jo si litt om det, fordi mange mennesker veldig opptatt av hva som sunt, ikke sant? Det spørsmålet får jeg ofte. Hva det sunt? Og så tenker jeg, det kommer jo helt an på hvem som spør. Jeg hadde blant annet en kunde som hadde veldig alvorlig grad av diabetes 2. Og hun var hos meg og sa at nå hadde hun bakt en sunn sjokoladekake.
Ja.
For hun hadde da sett på Berit Nordstrand, som hadde bakt sjokoladekake. Ja vel, hva var det som var så sunt med den? Jo, der var sukkeret byttet ut med dadler.
Ja.
Og det klart at dadler, det inneholder utrolig mye sukker.
Fruktose, da.
Ja. Mm-hmm. Og I tillegg har det har mye fiber, men for henne som diabetiker, da ikke det sunt.
Da gikk blodsukker opp allikevel, ja. Mm.
Så derfor så kommer det jo helt an på utgangspunktet vårt. Mm. Så sånn, det kjempefin, det hun driver, altså Berit Nordstrand har veldig mye fornuftig å si rundt dette med mat og hva som bra for oss og ikke, men vi må jo kjenne utgangspunktet vårt først.
Det individuelt,
ja,
rett og slett. Hvor vi en, hva vi sliter med, hva vi trenger og hvor vi skal på en måte. Ja.
Og da, særlig når du nevner det med honning, så det jo klart at for en diabetiker, så fungerer honning på akkurat samme måte som det sukker gjør.
Mm. Men det lett å misforstå.
Det det.
Og det utrolig mye informasjon og utrolig mye råd og veiledning. Jeg ser bare på Instagram, jeg følger en hel haug med sånne keto dinners makers, og jeg tenker bare, det her keto egentlig? Men altså, det ser bare veldig komplisert ut å lage, og jeg tenker at det har ikke jeg tid til I hvert fall. Men jeg har et spørsmål fra en lytter som heter Linda, og hun lurer på liksom, hvordan det å komme seg opp I vekt. Ja. Har du noen tips og råd der?
Ja. Altså, og det klart, det hører, det jo det, alle som skal ned I vekt får høre, du må spise mindre og bevege deg mer. Og så kan man tenke det at, ja, så skal jeg opp I vekt, så må jeg bare spise mer. Alltid da, hvis jeg får en sånn utfordring, enten det opp eller ned I vekt, så vil jeg jo gå gjennom hva de spiser. Og, og der har jo, sånn som du nevner det med Berit Nordstrand, har jo litt for seg den grad at hun holder på med disse tingene du kan bytte ut. Og, og for at man skal kunne klare å gå opp i vekt, så kan det være, det kan være mange ting som spiller inn der, ikke sant? Sykdommer, medisiner, mye. Men man må jo prøve da å velge matkilder med mere kalorier i form av næring, altså mer næringstett mat. Da.
Eksempler på det kan være?
Og det kan jo være sånn som for eksempel avokado, oliven, ikke sant? Disse tingene, sånn som fet fisk. Det har mye sunt fett i seg, mye kalorier, men det er jo allikevel bra med næring.
Ja, og dette sunne fettet da, ja. Som vi snakker om, ja, for oss som har...
ja, og sånn som nøtt, ikke sant? Ja. Mandler har jo dette gode, både masse proteiner og sunt fett.
Denne neven med valnøtter, liksom?
Ja. Så rett og slett velge mat som du ser har mer av dette, som vi kaller næringstett.
Ja.
Det, mange kan jo tenke det at, åja, du er så heldig, ikke sant? Du skal legge på det, bare å fylle på med grandiosa og sjokolade, men det jo ikke mye næring i.
Nei. Nei. Men det å bygge muskler underveis, altså det med styrketrening, hvert fall, det gjør jo noe med, jeg var jo en pingle før, husker jeg, sånn, og alltid tynn, men det hjelper jo litt å trene.
Det gjør det.
Da kom fett også, faktisk. Ja. Det var dere som lurer på det. Kanskje jeg har noe med alderen å gjøre også. Men
Nei, men det er klart, du gjør jo også noe med metabolismen, ikke sant? Mm. Det med trening. Og det er jo viktigere og viktigere jo eldre man blir. Mange eldre mennesker de tror det at de må være veldig forsiktige. De tenker at nå skal jeg ikke løfte så tungt, eller noe, og så er det helt motsatt. For vi vet alle at forbrenningen vår den blir nedsatt, og det er kun én grunn til det, og det er fordi at vi mister muskelmasse.
Ja. Så jo det tar ikke så lang tid å miste. Hvis man knekker et bein eller en arm eller noe, så jeg leste, nå husker jeg ikke eksakt tid, men det tar ikke så lang tid før... Ja.
Nei, vi har vel et eksempel der han Svindal hadde den forferdelige skaden sin. Jeg tror vel han gikk ned mellom 12 og 15 kilo muskler bare på få uker. Altså.
Ja, tenkte jeg det. Å, himmel. Mm. Jeg ser, apropos eldre, jeg ser at det er ganske mange eldre som, som er på treningssenteret nå, som trener både styrke og kondisjon, og det er sånn, ja. Jeg synes det er helt supert, ja.
Det er veldig bra, og det har jo blitt mer fokus på det, heldigvis. Og en annen ting er jo det her med eldre, og det å trene balanse for eksempel, for å unngå fall og brudd. Altså bare tenk den helseeffekten.
Ja. Hvor ofte tenker du det er fornuftig å trene i løpet av uka?
Nå har jo helsedirektoratet en sånn anbefaling om det å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag. Men så tenker jeg at for de som ønsker å gjøre dette her, altså gå inn på Evo da for eksempel, så være der 3 ganger i uka og ha et effektivt, godt styrkeprogram.
Hvor lenge bør man trene av gangen?
Ja, vet du, det er jeg litt glad for at du spør om, for det er jo... Jeg ser jo noen som nesten har flyttet inn der, for å si det sånn.
Ja.
Det er ikke nødvendig å være der i mangfoldige timer.
Nei.
Du kan ha en fin, effektiv økt på en 40 minutter, hvis du bare har intensitet nok.
Ja.
Men jeg vil jo si at en 50 minutter er veldig bra, hvis du klarer å være effektiv nok, da. Det er vel poenget mitt.
Ha planlagt kanskje treningen sin litt, da. Sånn at man vet hva man skal gjøre og har en... Ja.
Ja.
For det er jo litt det å planlegge litt. Hvordan skal jeg legge opp treningen min? Hvis jeg skal trene 3 ganger denne uka her, så har man en plan før man kommer. Også. Ja.
Og det, ja. Og så tenker jeg sånn, det er jo veldig mange av de som er helt nye som lurer på dette her.
Mm.
Og kanskje også sånn som eldre mennesker når vi er inne på det som... Hvis de skal trene 3 ganger i uka, så er mitt råd at du trener hele kroppen hver gang.
Mm.
For da har du en dag imellom som du kan restituere på, da, ikke sant? Og så har du jo disse som er veldig opptatt av å trene hver dag, som kanskje må porsjonere det på en litt annen måte, men det blir litt annen målsetting for dem, da.
Mm. Mm. Jeg må spørre, når man blir ordentlig støl, skal man vente? vente til det går over, eller skal man bare fortsette å trene som planlagt?
Altså det med størlighet, det jo det som jeg nevnte I stad I forhold til det at muskelfibrene brytes, eller brytes ned, og så bygger muskelen seg sterkere. Det det som skjer. Og da sier vi jo det at den muskelen bør jo restituere seg, eller få lov å hente seg inn igjen I 48 timer.
Ja.
Så om du da har en dag imellom, og så kjenner du da på dag 3 at jeg jo skikkelig størl, så gjør ikke det noen ting.
Nei.
Og det jo også forskjell på selvfølgelig hvor tungt man trener, altså tung styrketrening, masse belastning, trenger jo mer restitusjon enn om du jobber kroppsvekt, for eksempel.
Ja, for det jo sånn, I hvert fall sånn at man har vært borte fra treningen, da, og man setter I gang, det I hvert fall det jeg gruer meg mest til, det å være skikkelig kjempesørt I beina, for det synes jeg det verste.
Ja.
Og det jo nesten sånn at man føler man trenger gåstol, liksom, ja, ja. På dag 2-3, for det har vært så vondt. Det handler litt om jeg som har trenet masse før, og når jeg skal begynne å trene igjen, så har jeg litt sånn overmot da. Jeg bare, jeg skal I hvert fall være sånn nesten der jeg var I hvert fall, og det går dårlig hver gang da. Og så blir jeg demotivert, altså det jo rådene dine som går rett inn her da.
Jo, men, men samtidig da, så må jeg si at hvis det kommer noen til meg, og så har de, første gang de trente var for 2 dager siden, og så treffer jeg dem igjen, og så ser jeg hvordan går det. Ja, det gikk så bra, jeg ikke støl en gang, så tenker jeg, da ja. Tror jeg kanskje at vi skulle ha tatt litt mer I.
Ja, ikke sant?
For det jo en normal reaksjon.
Ja, det kroppen som sier ifra at nå har du kjørt meg litt. Ja. Men som sagt, hvis man skikkelig, skikkelig større, så bør man vente kanskje da, eller til det ikke så smertefullt. For jeg tenker det jo sånn graderingen av større. Jeg får jo også andre som trener som så større at man klarer jo knapt å gå.
Ja.
Ikke sant?
Og det, da kommer du litt an på hva man skal gjøre, for det klart, hvis du, la oss si du kjører tunge nedbøy, da, ikke sant? Og så blir du så størl, for det gjør man jo innimellom. Ja. Og så venter du 48 timer, så det jo ikke noe farlig å ta knebøy igjen, men du vil jo ikke klare det, som du sier.
Nei.
Og da det jo mye bedre å heller gjøre andre ting. Og det å faktisk være I aktivitet jo det beste mot den størrheten.
Ja, rett og slett.
For alle vet det, hvis man har vært og spilt fotballkamp, og så setter man seg I bilen på vei hjem og sitter der en time, så blir det vanskelig å gå ut.
Å, himmel. Du, ja, det jo råd der også, da. Jeg husker jeg hørte en gang at hvis man tar ekstra med kreatin, kreatin, ja, da hjelper det mot størligheten. Ja,
ja det, det jo forskning som viser at det kan hjelpe. Men jeg har ikke noe, visete der, altså, for det sier så mye forskjellig. Noen føler at det går rett og slett på dette med restitusjon, det med kreatin. At de har sett en effekt av at du henter deg raskere inn. Det gjør du, men om du blir like større eller ikke, det kan jeg ikke si noe.
Nei.
Du henter deg inn raskere, ja.
Men det å kanskje ha en bedre sånn, tilpasset treningsøkt, så man blir, hva skal jeg si, for noe levelig størl etterpå. Ja, lurt å ha med seg noen som kan veilede den.
Ja, absolutt.
Ja. Hvis man ikke får tid da, til å trene på treningsstudio I løpet av uka, hjemmetrening.
Ja. Vi glemmer litt den der biten der. Den hverdagsaktiviteten og den kan jeg si veldig mye om fordi jeg husker så godt da jeg var salinstruktør så hadde jeg jo særlig damer da, som gikk på det kanskje 4 ganger I uka og som nesten var på gråten når påskeferien kom fordi at da fikk de jo ikke trent, men de skulle jo da på hytta på fjellet med barna og det å på en måte overføre det til, ja, men hva gjør du der? Du står på ski, du drar akebrettet opp og ned bakken, ikke sant? Det også trening.
Ja.
Så vi må ikke glemme den hverdagsaktiviteten som vi har. Det å faktisk rake I hagen, det å henge opp tøy, det å gå I trapper. Men så det jo klart at noen synes jo selvfølgelig det å gjøre noen øvelser mer givende. Så hjemme det jo masse du kan gjøre. Altså, du kan jo ta knebøy uten vekt, eller du kan jo sette på deg en ryggsekk og fylle med flasker og ta knebøy, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Du kan gå I utfall bortover gulvet, ta push-ups på spisestuebordet, ikke sant? Det
Det mange alternativer. Og så strikk.
Ja, strikk, ja. Mm. Ja.
Jeg satt og så på det der 16 ukers helvete. Jeg helt fascinert. Jeg synes det super morsomt. Men der ser jeg strikken er liksom ens beste venn da. Ja. Har du noen tips der?
Ja, det å skaffe seg noen strikker. For da har du jo treningsutstyret med deg til enhver tid. Mm. Skal du ut og reise for eksempel, bare putte den I veska.
Mm.
Og det mange måter å bruke den strikken på. Mm. Fordi at da øker du jo belastningen fra det å jobbe kun med kroppsvekt. Da.
Ja, ja. Mm. Det helt fantastisk. Mm. Ja. Det noe annet vi ikke har vært innom, Hege? Det har jo vært en episode med super mye interessant og spennende. Jeg håper liksom bare folk har fått svar på en del ting de har lurt på. Jeg har faktisk et spørsmål til sånn helt på tampen. Og det var Linda som lurte på etter covid og sånn. Det her å få trent opp lungekapasiteten igjen, sier hun. Fordi at mange sliter sånn med pusten etter å ha hatt covid. Har du noen erfaring eller noen råd?
Jeg har jo I hvert fall en erfaring. Og det ikke på grunn av covid, men jeg fikk en lungebetennelse I 2008. Jeg husker det enda, for jeg aldri syk. Det tok meg år.
Ja.
Så det klart, og det har man jo sett også ved covid, at noen får virkelig problemer med lungene, og særlig med denne delta-varianten var vel den som var verste, kanskje.
Ja, ja.
Men jeg har ingen andre råd enn, jeg vet at det forskes på det, og mitt beste råd å ta det, ikke begynne for hardt. For det så vanskelig for oss, fordi at vi sammenligner oss jo med der vi var på topp.
Ja, det nettopp det. Det som jeg sa I start, det når man begynner å trene igjen, vet du, så skal man konkurrere med seg selv der man var for mange år siden.
Ja, ja. Og da... det kan være at du trenger gjerne 14 dager fra du har vært syk, før du begynner. Og så det klart at har du løpt milevis og vant å løpe I skaven og har lyst til å gjøre det igjen, så det kan du ikke. Men det ikke dermed sagt at du aldri kan klare å trene deg opp igjen. Du må bare ta det skritt for skritt.
Ja. Begynne det små igjen, liksom.
Ja. Begynne det små. Og så det jo det som på en måte det forskes litt på, jo dette her hvorvidt man, eller hvor mye man skal presse seg da, ikke sant? Det jo for det første veldig viktig å sjekke at man helt frisk og har alt på plass. Så,
og det vel individuelt det også, for jeg hører jo variasjon der og I forhold til noen som blitt veldig dårlig og som sliter med veldig sånn, seinvirkninger av dette her. Men det jo, jeg tenker det ikke bare covid, det jo lungesykdommer, det jo på en måte kols da. Ja, bare for å nevne noe som kolspasienter, har du vært borte I det?
Ja, det har jeg. Og der vet man jo det at man kan jo ikke få trent opp det ødelagte lungevevet, men man kan jo få trent opp det som ikke ødelagt. Så det å faktisk gå... og også der har det jo vært forsket på dette her med styrketrening, også tung styrketrening for kolspasienter.
Ja.
Kanskje I mye større grad enn den kondisjonsbiten.
Ja. Hvorfor det?
Ja, det kan du si. Det har også med antageligvis med dette oksygenopptaket I muskulaturen å gjøre.
Ja.
Og vi vet jo det at forskning som har vært på NTNU som går på dette her med å kjøre 4x4, altså så 4 ganger så tungt du klarer, at det har en god effekt for mange typer lidelser.
Kan du komme et eksempel på det, for de som ikke skjønner hva?
Ja, det kan være at du la oss si du på et treningssenter, da, og tar det som kalles beinpress, ikke sant? Hvor man skal skyve ifra. At du da skyver ifra så tungt du klarer 4 ganger, og så tar du en god pause.
Ja.
Og så gjør du dette 4 ganger totalt.
Ja, rett og slett. Beinpress jo utrolig moro.
Det jo det.
Du, har vært superspennende å ha deg her I dag, Hege. Og så vil du fortelle hvor man finner deg og nå helt på tampen.
Ja. Dere finner meg jo på Evo, og ellers så finner dere meg jo hos Min Mat I Sandefjord. Finner meg jo også på, ved å google meg, og bare kan ta en telefon hvis det skulle være noen som trenger hjelp. Og det klart, jeg jeg jobber jo selvstendig, så det at jeg på Evo, det utelukker jo ikke at jeg kjører for eksempel timer ute, eller at jeg kommer hjem til folk, og at jeg også tar en del kostholdskonsultasjoner over telefon eller på Teams.
Ja, det er jo kjempebra. Mm. Så hvis det er noen som har behov for personlig trener, altså jeg skal omformulere det, vi har behov for en personlig trener, for vi trenger, det er godt å ha noen som kan dytte oss litt i gang, og som Hege sier, det er godt å ha fagfolk rundt seg, og det trenger vi jo det store og det hele. Jeg legger ved link til Evo, og så legger vi ut e-postadressen din, Hege, så da får folk tak i deg. Mm. Tusen takk for at du kom i dag.
Og tusen takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig. Teknisk ansvarlig er Kaspara Slettmoen, og musikken er produsert av Terje Skau. Vi høres neste uke.